Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta i 75-godišnjica od oslobođenja logora smrti Auschwitz-Birkenau, u kome je bilo zatočeno skoro 1,5 miliona ljudi. O tome govorimo u prvom delu magazina. U Srbiji se danas obeležava školska slava Sveti Sava i tim povodom čućemo kako unapređenje obrazovnog sistema doprinosi program britanske vlade Škola za 21. vek. Kako lakše do posla i kako naterati poslodavce da daju povratne informacije učesnicima konkursa, još jedna je od današnjih tema. O svom putovanju zapadnom obalom Amerike u rubrici Svetski putnik govori naša koleginica Tamara Vučenović. Analizirajćemo i nastupe naših vaterpolista i rukometaša na upravo završenim evropskim prvenstvima i taj razgovor nas očekuje pred kraj emisije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell-of-a-time birds, and just for tonight birds, bring them pretty flowers and pay for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting. She's a strange bird, somewhere up high, she's singing on a wire for me. Oh, I've longed for other songs, yes, I've even hummed along, played the field and even played. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a strange.
Sedmog januara 1945. godine Sovjetska crvena armija ušla je u Auschwitz, kompleks logora, fabrika gasnih komora i krematorijuma koje je nacistička Nemačka podigla u okupiranoj Poljskoj da bi sistematski ubijala Jevreje, Poljake i Rome i ostale koji se nisu uklapali u nacističku verziju vrednih življenja. Zato je ovaj datum proglašen danom oslobođenja Auschwitza, u kojem je za 1680 dana zverski ubijeno više od 1,100,000 ljudi. Na neke od važnih detalja ove priče podsjećamo se u prilogu Gordane Nešović.
Auschwitz je bio mreža nemačkih nacističkih koncentracionih logora i logora smrti koji su napravljeni i upravljani od strane Trećeg Rajha u Južnoj Poljskoj, koju je nacistička Nemačka aneksirala tokom Drugog svjetskog rata. Auschwitz I je logor koji je bio prvobitno namijenjen za zatvaranje poljskih političkih zatvorenika, koji su tu smještani od maja 1940. Prva likvidacija zatvorenika je bila u septembru 1941. i Auschwitz-Birkenau je postao glavno mesto konačnog rješenja za jevrejsko pitanje. Od rane 1942. do kasne 1944. transportni vagoni su dovodili jevreje do gasnih komora sa svih strana okupirane Europe, gde su bili masovno ubijani pesticidom Ciklon B.
Svedočanstva koja slušamo objavljena su 1984. godine u emisiji Radio Beograda 2, Govori da bih te video. Nekoliko preživelih zatočenika logora Auschwitz-Birkenau svedoče o dešavanjima u ovoj nacističkoj fabrici smrti.
Kroz Mađarsku, kroz Austriju, kroz Nemačku i onda nas straža sprovela u taj logor, ogromni logor, ograđen zidom. I vidio sam da piše Auschwitz.
A iz Mauthausena su me odveli preko guzna u Auschwitz.
Ja sam u Auschwitz stigla sa transportom iz logora sa Banjice iz Beograda.
Aprila meseca 44. godine iz Sombora je transport odveden jevreja, odveden za Auschwitz. U tom transportu sa mnom bili su mi otac, majka, brat i sestra.
U logor Auschwitz transportovani su različiti zarobljenici. Jevreji, Romi, komunisti, Sloveni, vojnici Crvene armije, invalidi, Jehovini svedoci.
A ja sam dalje sprovedena na Banjicu, gde sam se zadržala sve do 7. jula 1943. godine, kada sam sa jednom grupom od 159 žena, to je bio prvi najveći transport Jugoslovenki, transportovana za Nemačku u logor Auschwitz.
Proces obrade zatvorenika pri dolasku u logor je bio okrutan. Već na dolaznoj rampi zatvorenici su deljeni u dve grupe. Na jednu stranu muškarci i stari dečaci, a na drugu žene i deca. Onda je komandant straže pravio selekciju i odvajao radno sposobne od starih i bolesnih. Svi koji nisu prošli selekciju najčešće su direktno sa dolazne rampe poslati u gasne komore. Ostali su odlazili na dezinfekciju, šišanje i kupanje.
Onda mi koji smo bile mlade, zaista smo još uvijek lepo delovali, to su bili prvi dani. Onda su nas oni, recimo, terali i baš kraj muškaraca ovih zatvorenika, to su oni gledali svoje majke, svoje sestre, oni su se okretali, Poljaci od nas, Poljaci, Rusi i tako dalje, zatvorenici, oni su se okretali da nas ne gledaju. A sami Njemci, nismo za njih bili niko i ništa, oni gdje to čista rasa.
Pri dolasku dobile smo košulje, kao neki flanel je bio, tako neke graoraste boje i dobile logorske haljine. Kad već dođe do zime, onda dobijamo tako jednu jaknu logorsku štrafastu, bez postave.
Onog trenutka kad smo prošli kroz kapiju logora na kojoj je pisalo Arbeit macht frei, da su nam odmah iza toga komandant logora i njegovi saradnici saopštili, odavde se izlazi na slobodu samo kroz dimnjak krematorijuma.
Čeda Petrović snimljen je 1984. godine u Beogradu. Uhapšen je kao 18-godišnji mladić 1943. na Kosovu, a 1944. godine je odveden u logor Auschwitz. Bio je poslednji logoraš, ložač u krematorijumu, pred dolazak Crvene armije i oslobođenje logora.
E onda, od tog dana, svakog dana, kad smo ustali ujutru, mi smo našli na 2-3 gomile iskipovani leševi, koji smo morali mi da ubacujemo, nas 15 smo bili novi, koji smo ubacivali na one peći, te peći izgledaju ovako, kogod ovo što se topi smola na ulicu.
Komandant logora Auschwitz bio je Rudolf Hess, koji je na tu funkciju postavljen u maju 1940. godine i tu je dogurao do čina Obersturmbannführera. Hess je veoma dobro razlikovao dve funkcije logora Auschwitz i Auschwitz-Birkenau. Prvo, funkciju laganog umiranja, na koju su bili osuđeni svi neprijatelji države. U životu su ostavljani samo oni čije ubijanje ne bi bilo rentabilno. Oni su jednostavno bili umrli na godišnjem odmoru. Drugo, funkcija neposrednog ubijanja žrtava, masovnu akciju uništavanja miliona ljudi u gasnim komorama Auschwitza, koja je izvođena pod Hessovim rukovodstvom i nazvana njegovim imenom akcija Hess. Logor Auschwitz je i sam Rudolf Hess zvao fabrikom uništavanja.
Hegel je napisao, ima stvari zbog kojih morate da izgubite razum, ili više nemate šta da izgubite.
Izvuče se kao drljača, pa po 10 se stavi, polože si, polije se naftom i kad se zatvore vrata, ono su upali. Onda kad te ta jedna napuni, idemo drugu, treću, bili su 7 komada na red. Mi, specijalna naša grupa bila za pečenje leševa koje su donosili iz raznih krajeva, iz raznih logora. Mi uopšte nismo znali, samo kad smo ustali ujutru, ujutru nas je budio ovaj ker. Ker uđe u baraku i samo ti skine čebe zubima na patos i ustaješ. I znaš, ideš u kantinu, popiješ onaj čaj, parče hleba i na posao.
Zatočenici logora su korišćeni kao radna snaga sve dok su mogli da rade. Nakon toga bi ih poslali u gasne komore, a nakon toga i u krematorijum.
Po 4 nas, 5 ne možda podignemo onaj leš da ga nabacimo. I onda posle ima drške sa strane, se vuku, ono se ubacu unutra, ulazi. I kako ulazi, ono se automatski upali i ono gori. E sada, tako dok ovu posljednju ovu napunimo, ovo je prva već gotova. Otvaramo, izvlačimo nazad, uzimamo gvozdenu šipku dugačku i lupamo po njim kostima. Da one kosti, jer one kosti koje su stare izgorele kao kreć. A oni od mladi, oni se izgorele, a se savili, pa ne može se izvući, znaš. Jer od starijeg čovjeka kostka izgori ko brzo, a od mlađeg izgori, ali opet ostane čvrsta, znaš. Tako smo razbijali. A ovdje je bila pruga i vagoneti gdje se seju kosti. U tim kostima se nalazilo zlato, srebro, čivije, šunugle, od opasača, zube, razni klinevi, ploče ovdje koje je bilo na temena ljudima. I tako dok mi ceo dan radimo, po pola kante se napuni raznog materijala. Tako jako u čovjeka što je sagoreo, kad se to istresi i proseje, to se sve odvaja. Kosti smo stavljali na jednu gomilu, drugi su sortirali kose, treći su sortirali kike, četvrti su sortirali češljeve, pa neko štake, pa tako razumiješ ti, svaki je imao posle kad završimo to krematorije, pečenje ti lešova, drugo nema šta da se radi, e sada ima tamo po sobama se sortira ona kosa, pšišana, ima kratka kosa, ima crna kosa, ima plava kosa, pa sve se to sortira. Evo vidiš kad mene se zavukla ovde jedna špenadla dovde, razumiješ kad sam ja ono grabio, znaš, pa tu ima one igle razne, one jevrejke koje su bile streljane i šišane, pa u kosi je bilo svačega i češljeva i svačega nakita.
Ja sam bila ne kačiperka, nego voljela sam da budem lepo obučena čisto. I za svoje parče hleba i margarin sam bila u stanju da to dam da bih nabavila nešto lepo na sebe. I možda to drži čoveka.
A onda su ljudi gutali ove zlatnike, razumeš, pa kad se spali, ono ispadne. Znaš, kad se spali. A to, znate šta je to, kakav je, mi smo sa maskama radili. Ništa gore na svetu ne smrdi, nego čoveka se zapali gore nego guma automobilska.
Mnogi koji nisu ubijeni u gasnim komorama, umrli su od gladi, prinudnog rada, infektivnih bolesti, pojedinačnih egzekucija i medicinskih eksperimenata.
Jedan nemački hleb u obliku vepne, ali četvrtaste, na pozadini dole je utisnut datum i mesec kad je taj hleb mešen, a pričalo se u logoru da je on bio mešen od 75% piljevine drvene, a 25% brašna.
I ono, malo one, ja kažem, dronjave čorbe, što je crno, tu je bilo peska, dlaka, blokeja, kao da su svi Nemci oprali noge.
Veliki broj zatočenika umro je od različitih bolesti izazvanih nehigijenskim uslovima.
Postojali su javni WC-i koje su oni također okupirali i nisu nam dali da dođemo do njih. U logoru je vladala jedna skoro stalna infekcija creva gdje se svaki čas trčalo u WC. Međutim, na ulazu u WC bi stajale policajke, batinaši i tukle bi žene koje bi uspjele da se probiju pored njih i da odu na te jame koje su bili u stvari jame da vrše nuždu, one bi ih i na tom u tom momentu dok vrše nuždu tukle.
Jednom sam ja to okusila da smo išli, nemate kante ili nešto, nego golim rukama da se vatate, one se življavaju, pa onda se stavi u neke kante i rukama se vadala fekalija.
Nepodnošljivi uslovi življenja bili su razlog svakodnevnih pokušaja samoubistava.
Trkom su prelazile preko tog jarka i bacale se na električne žice i tako su umirale. Ako bi Nemci sa kula primetili da neko ide da izvrši to samoubistvo, oni bi mitraljezima pokosili te koji su htjele da se ubiju. Nisu dozvolili čak ni da se ubiju, nego su ih oni ubijali.
7 dana smo bile gole. I to je zima, noć je strašno, neki su se, mnogi su se i smrzli. Onda smo se hvatale u kolo, pa se ono igralo ono politika i vreme potuče se teže i tako pevamo i jedno drugu masiramo da ne zaspimo.
U Auschwitzu je stradalo i nekoliko desetina hiljada dece.
Neće dete da se odvoji od majke. Majke se otarali u barake, a deci u jednu sobu i svakom su dali po jednu kartonsku kutiju griz deci. I deca ko deca, oni se ovako kupili gomile, a to je gasna komora. I do ujutru, samo vidiš kako se isprevrtale, razumeš ti, gomilice. I onda se taj krov otvori i ulaziš sa maske i skupljaš i u peći. Eto vidite, i bacati decu, razumeš ti. To srce dati, razumeš ti, prepukne. Da ti srce propukne, razumeš. Ali vidite, i to nas jedno spašavalo što nijedna nijednog nismo razumeli u govoru. Pa samo onako očima i rukama smo se dogovarali da počnemo da radimo, da prekinemo da radimo.
Viktor Frankl, osnivač logoterapije, pisac knjige, doživlja i jednog psihologa u koncentracionom logoru i Zašto se niste ubili, također je bio zatočenik logora Auschwitz. Frankl čvrsto veruje da se ljudski duh može izdići iznad okolnosti koje je nemoguće i zamisliti. Njegov profesionalni rad i književna dela daju nam uvid i do neke mere objašnjenje kako se preživi takvo iskustvo. Frankl kaže da kada je sve drugo oduzeto, čovjek i dalje ima svoju posljednju slobodu. A to je sloboda da bira svoj stav u bilo kakvom sklopu okolnosti. Mi donosimo odluku da nastavimo dalje, da nastavimo da se budimo i živimo svoj život svaki dan, zato što verujemo da postoji neka viša svrha, da naša patnja nije uzaludna.
A ono kad se stavi njih 10, razumeš, onu peć, pa kad se ono upali, a ono se počne da eksplodira, da puca čovjek, razumeš, pa se sva ona peć drma, drhti, razumeš. I onda jedan živ, znate, sigurno je bio blizu vrata, jer to su gasne komore ko sad hladnjaš, a on je bio sigurno glava do vrata, pa je imao kiseonik. I onda, on kad video nas, on počne da beži, mi smo sa maskama radili. I onda počeo on da beži, mi onda ti uvatimo ga. I sad, vidite, ja sam jedin Jugosloven bio tu, ono sve bilo Talijana, Holanđana, svakojaki, razumeš. I niko nikog ne razume, znaš, ali ipak se razumemo da ga uvatimo, razumeš, izgleda da je bio Poljak. I nekako se on smiri i počeo s nama da radi. I on je ostao živ sa nama.
Procijenjeno je da je skoro 1,5 milijuna ljudi poslato u logor, od kojih je najmanje 1,100,000 umrlo. Oko 90% ubijenih su bili Jevreji. Otprilike 1 od 6 Jevreja ubijenih u holokaustu su umrli u logoru. Od ostalih koji su bili deportovani u Auschwitz bilo je 150,000 Poljaka, 23,000 Roma i Sinta, 15.000 sovjetskih zatvorenika, 400 Jehovinih svedoka i desetine hiljada pripadnika ostalih nacionalnosti, uključujući i nepoznat broj homoseksualaca. Tokom rata u logoru je radilo 7.000 SS vojnika, od kojih je otprilike 12% kasnije osuđeno za ratne zločine. Rudolf Hess, komandant Auschwitza, zarobljen je u martu 1946. godine i predat poljskim vlastima. Osuđen je na smrt i obešen 1947. u logoru Auschwitz, pored krematorijuma broj 1. Zatočenici koji su preživjeli ovaj logor smrti oslobođeni su 27. januara 1945. I to je datum koji se obeležava kao Međunarodni dan sjećanja na Holokaust.
Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, naša televizija večeras prikazuje dokumentarni film Šalom Italija. Njegovo stvaranje pomogli su ambasade Izraela i Nemačke, a režirala ga je nagrađivana izraelska rediteljka Tamar Tal. O samom filmu i rediteljki više informacije ćemo dobiti od Lane Eraković, koja nam dolazi iz ambasade Izraela. Lana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Najprije nam kažite o čemu film govori.
Film govori, dakle, tema je Holokaust, ali jedna onako intimna varijanta te priče, jer film govori o trojici braće koji žive u Izraelu, koji su sad već u poznim godinama, koji odlučuju da se vrate u Italiju, zemlju porekla, koju su nažalost morali da napuste, i da kreću zapravo u potragu za pećinom u kojoj su se skrivali kad su bili deca. Ono što je onako drugačije kod ovog filma je to što je jedna porodična priča, i što braća imaju potpuno različita sećanja na to što im se dešavalo. Te jeste, oni tragaju za tom pećinom koju bi obeležili, ali zapravo oni traže zajedničku priču iz prošlosti sa kojom mogu da žive zajednički do kraja života. Jer dok je za mlađeg brata, dok se mlađi brat seća tog vremena kao jako lepo, gde su se oni igrali Robin Hooda u šumi, za, na primjer, starijeg brata je to strašno, strašno sećanje. Te to njihovo putešestvije zapravo vodi do tog do te zajedničke porodične priče o stradanju.
Da, šta je osnovna poruka? Na koji način je rediteljka želela da odašelje tu poruku publici? I na koji način uopšte on treba da dopre do gledalaca?
Pa meni se čini da svaki od braća ima apsolutno svoje sećanje, ali onog trenutka kad ljudi progovore o svojim problemima, traumama i kad krenu da razmenjuju informacije, samo to sećanje se menja. Znači, ili se širi, prosto je kompleksnije i prosto ljudima biva lakše da žive sa nekom stvari iz prošlosti nakon što sa nekim kroz nju prođu. A ovde imamo tri brata rođena koja zajedno prolaze kroz taj proces koji je u jednom trenutku bolno, ali na kraju im pomaže da prosto žive do kraja.
Film je snimljen 2016. godine i zanimljivo je da možda saznamo kakav je njegov put i na kakve reakcije naišao.
Film je nagrađivan u Izraelu, znam da je prikazivan, ja mislim, u Nemačkoj i u Americi, na televiziji je išao. Naišao je na interesantne reakcije zato što je malo drugačije. Znači, braća se tokom filma i putešestvija i svađaju, vraćaju se u Italiju, pa su tu i pejzaži, italijanska hrana. Ima i veselih momenata, a ima i onih krajnje bolnih. Znači, u tom smislu je drugačiji od onog što smo možda navikli kada je reč o filmovima koji se tiču Holokausta, ali to je ono što je, Holokaust je tragedija velika, ali su priče individualne i toliko ih je puno i toliko su različite da i u tome meni se čini težina ovog filma, što mi poznajemo širu sliku, znamo strahotične fotografije iz Auschwitza, ali kada bismo pomislili na svaku osobu i ljudsku sudbinu po na osob koja ima gomile detalja, u tome je ta veličina, to su strašan broj priča.
Da, vi rekli ste mi kad smo se malo dogovarale da svake godine se opredelite za neki od filmova i prosto šta je to što vas je opredelilo da ove godine izaberete baš ovakav
baš ovaj film. Da. Pa čini mi se, eto, prošle godine smo imali film koji je snimala izraelska rediteljka, ali koji se ticao stradanja na Balkanu, tako da je bila lokalna priča i ljudi su stvarno jako dobro reagovali. Pre toga smo imali dokumentarni film intervjui sa ljudima koji su preživeli. A ove godine, evo, potpuno drugačija je jedna priča. Prosto znamo da su reakcije širom sveta bile sjajne i Tamar Tali je rediteljka koja je priznata u Izraelu izuzetno, tako da smo eto, time bili sigurni da je to pravi izbor. Ja se nadam da će publika imati prilike da uživa u ovom filmu, a nešto smo razmišljali da možda naredne godine probamo da nađemo film koji bi se ticao pravednika ili prosto ljudi koji su svoj život žrtvovali ne bili spasli te žrtve.
Da, i to je vredno znati. Prosto skloni smo da zaboravimo i da relativizujemo neke stvari i zato je važno da stalno imamo na pameti sve to što se dogodilo i ta svedočenja i jedan pravilan pristup svemu tome. Da li ambasada Izraela za danas još nešto priprema povodom Međunarodnog dana?
Mi konkretno, eto, ta saradnja sa RTS-om i ove godine sa ambasadom Nemačke, zbog čega nam je izuzetno drago, znači taj film večeras u 9:10 na drugom programu RTS-a. Državna ceremonija na sajmištu se danas održava, ja mislim, u 11 časova. Ambasadorka će svakako prisustvovati. Juče je bila ceremonija u Kragujevcu. Tako da ima jako puno događaja kojima naša ambasadorka prisustvuje.
Užasi koncentracionih logora bili su inspiracija i mnogim muzičarima i tako je nastala jedna od najlepših balada Leonarda Cohena, ne znam koliko ljudi to zna. Dance Me to the End of Love. Važno je znati o čemu govori, kako nikada ne bismo zaboravili i ponovili.
Children who are asking to be born. me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.
Hita, premijera operete Vesela Udovica, Franca Lehara, premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija, drama Ples i zabava na daskama, koje život znače, Madlenijanom, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra nene.
U srcu strah još uvek tu nas ima.
Marioneta
leni nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Svetski putnik.
Svetski putnik ovog ponedeljka, moja koleginica, novinarka drugog programa Radio Beograda, Tamara Vučenović. Tamara, dobar dan, dobro nam došla.
Dobar dan, bolje vas našla.
E, pa ti si rešila da obiđeš malo deo zapadne američke obale. I krenula na put i već na samom putu imala jedno vrlo zanimljivo, neočekivano i predivno iskakanje.
Tako, ili,
ajmo do toga.
Ili drugim rečima skretanje sa puta, da se malo našalimo. Pa jeste, Olja, dobro si rekla. Kada sam krenula, ja sam zapravo krenula da obiđem prijatelje koji žive u Americi već dugi niz godina, prijatelji iz detinjstva, i presedanje na tom prvom letu je bilo u Amsterdamu. I trajalo je, recimo, treba da čekam naredni let nekih 7-8 sati i ja sam rekla u redu, 7-8 sati nije malo, ali to je uticalo na to, naravno, da karta bude jeftinija i ostaću tu negde, pošto su mi ljudi rekli to zaista jeste tako, aerodrom u Amsterdamu je jedan od najlepših koje sam ja imala prilike da vidim u svakom pogledu, i živopisan jedan i prijatan prostor gde može da se, da se legne, da se odmori, da se pokrije sa nekim čebencetom, gde imate biblioteku iz koje možete da uzmete knjigu, da čitate, gde su naravno dizajnirano sve u skladu sa njihovim čuvenim simbolima, kao što je na primjer lala, pa su takve, takvi sedišti u, u sedište u kafićima. Ali sad da ne skrećem previše sa, sa teme, dok sam letela Air Srbijom za Amsterdam, u onim novinama koje dobijete u, u avionu, sam videla vest da je u Amsterdamu se organizuje najveća izložba Rembrandta, pošto je bio veliki jubilej 350 godina, i u tom trenutku ta moja odluka da tih 7-8 sati provedem na aerodromu, ponajviše zbog toga što sam se plašila da se nešto ne dogodi. Ako odete sa aerodroma, uvek može da se dogodi, u takvom svetu i vremenu živimo, pa da ne mogu da se vratim na vreme na, na aerodrom. Taj strah je bio veliki, ali eto bio... bio razbijen željom da odem i da vidim
za umetnost, tako je, tako je.
I onda sam zapravo otišla, sišla železnicom, dakle vozom, tamo je sve zaista jednostavno i nije ni skupo da, da odete do, do samog centra, to je trajalo nekih 15-20 minuta. I onda sam potpuno, onako što kažu, išla, šetala se, nisam imala mnogo vremena da, da vidim sam grad, jer sam imala cilj, ali sam otišla, dakle, u muzej, to je jedan, jedna, jedna izvanredna postavka gde su oni predstavili Rembrandtova dela koja nisu izlagana nikad, dve, tri slike nisu nikada viđene. Ono što je meni, da kažem, bilo posebno zanimljivo, to je slika, jedan rani autoportret iz 1628. godine. Dok smo učili u školi, srednjoj školi, u gimnaziji, uvek smo gledali te reprodukcije i nikada tak, takva je bila boja na njima da se nisu videle oči Rembrandtove. To, to se vidi kada odete i kad pogledate tu sliku. I ja sam onda rekla u redu, pa sad, pošto je vreme već isteklo, samo ako sam tu sliku videla, ja sam zadovoljna i mogu da se vratim sada, sada kući. Ali nisam se vratila kući. Ove, naravno, šalim se, već nastavila put ka, ka Salt Lake City.
Da, da. I šta je, je bio neki cilj da se tačno nešto obiđe, neko iskustvo, ili ste onako odlučili idemo pa gde se zaustavimo?
Pa više je bilo, da kažem, jedno, jedna poseta prijateljima koji zaista žive dugi niz godina, čim ja sam u njihovom životu u Americi samo slušala svih ovih godina, a ova je bila jedna, da kažemo, dobra prilika da ih posetim, jer ja sam zapravo tamo provela skoro 5 nedelja. Znate, to je onako ona situacija kada već idete sa njima i kod lekara i kod veterinara i idete na dečije priredbe, tako da mislim da sam imala priliku da, dosta sam naravno i šetala, Salt Lake City je, je veliki glavni grad države Utah, nije mnogo veliki, čini mi se da baš sam grad nešto ima preko 200.000 stanovnika, ali onako okružen divnim planinama, tamo je bila olimpijada.
Olimpijada, jeste. Po tome se sećamo. Jeste.
Tako da i zaista je priroda, ono što je, naj, što je na mene ostavilo najveći utisak kada je reč o Salt Lake City. U njegovoj se blizini nalazi i nekoliko gradova i nekoliko izletišta koja su zaista divna. Možemo da pomenem, naši slušalci naravno znaju, pa evo i sad je u toku čuveni Sundance Festival u Park City. Dakle, Park City je jedan onako pitoreskan mali grad, preskup, nažalost, za naše pojmove, zaista preskup, ali poznati po, po svojim skijaškim centrima, ali po jednoj zaista specifičnoj atmosferi koja je mešavina nekako i filma i nostalgije, i onako izgleda kao da i u isto vreme i moderan i tradicionalan. Potom u samom, da kažem, ono, Salt Lake City-u sam imala vremena da obiđem, i, ali pre svega moram da kažem da, su, da sam imala izvestan broj predrasuda kada sam krenula u Ameriku. Dakle, moj cilj je jedini bio da vidim svoje prijatelje i da obiđem neki od tih, da kažemo, većih gradova. I kada kažem predrasude, mislim pre svega na, na to kako se ljudi ponašaju u svom svakodnevnom životu, kako razgovaraju. Prijatno, da kažem, sam bila iznenađena, većina, ako mogu da kažem, gotovo svi susreti moji sa ljudima u sasvim različitim gradovima posle Salt Lake City. Ja sam bila u Las Vegasu 4-5 dana, potom, koji je zaista priča za sebe, pa onako možemo da ga izdvojimo.
Idemo
sa strane.
Da, da. Da, da.
Pa potom u San Diego. Dakle, susreti sa ljudima, ljudi su uglavnom ljubazni, neki moj utisak je bio koliko je baš sad pa ta ljubaznost iskrena, ove, međutim, ona jeste iskrena, oni se prosto tako ponašaju, imaju jednu finu onako kulturu ponašanja u smislu nikada, ali nikada se nije desilo da krenete da uđete recimo u prodavnicu ili u knjižaru, ali a da vam osoba koja je, može biti mladić, može biti stariji čovjek, ne otvori vrata, pridrži vrata. Dakle, što se tiče nekog ovako ponašanja u svakodnevnom životu, izuzetno su naravno ljubazni, ja pretpostavljam da su prosto tako naučeni. Vi ako kupite, recimo ako uđete u prodavnicu i kupite nešto za dolar, zahvaljivaće vam se kao da ste kupili nešto, što je super, što je sasvim u redu, vi ste kupili onoliko koliko ste mogli, ali dakle ne procenjuju vas po tome kako izgledate, niti se prema vama odnose u zavisnosti od toga koliko novca imate i koliko ste novca potrošili. Eto, tako da taj neki, da kažem, deo potom iz dakle Salt Lake City-a, gde ono što je meni recimo bilo najzanimljivije, ali sam malo da pomenemo i hranu, interesantno je da gde god sam bila, to su naravno sve naši ljudi koji sada valjda da bi i meni ugodili, a i da bi pokazali da se nisu pod znacima navoda odrodili, svuda vas nude, ne znam, onom slaninom, kobasicama, smokijem.
Meni je dosta,
ja sam
toga,
im na kraju rekla,
tako,
dajte mi malo avokade ili tako nečeg, mislim, ovo jedemo, ali to je tako lepo, oni zapravo hoće time da pokažu, da pretpostavljaju da je to ono što mi najviše volimo da jedemo. Tako da, što se tiče ono hrane koju sam imala prilike da probam, avokado je zaista potpuno drugačiji nego oni što sam mogla da probam i kod nas i bilo gde drugde. Potom, naravno, čuveni puter od kikiriki, ili što bi rekla ćerka moje prijateljice, ne možeš da odeš iz Amerike da nisi probala puter od kikiriki namazan sa džemom. Ja sam onda bila po dobro, ako baš moram, probaću, ali lepo je, moram da poznam, samo ako je džem od nekog onako specifičnog bobičastog voća, onako malo kiselkast, onda je sve to ukusno. Eto, dakle, to su neki utisci, sad ja ovako pokušavam da, što kažu, nabrojim što više toga, ali zaista uglavnom pozitivni. Potom, dobro, sad vi tamo idete na odmor, idete da uživate, da se šetate i odmarate, pa je to nekako sasvim i razumljivo. Las Vegas je priča za sebe. Dakle, u Las Vegasu smo oceli hotelu Luxor i čini vam se da svi koji su tamo došli, ili makar velika većina, je gledala onaj čuveni film Hangover. Dakle, na svakom koraku vidite neke komentari i replike na neke scene iz filma. Meni lično bio Las Vegas onako zanimljiv kao grad koji je pokretna reklama, koji je pun blještavila, pun nekog svetla neobičnog, na svakom koraku su naravno, možete da se kockate, tamo je naravno legalizovano kockanje i taj jedan čudan osjećaj zapravo, jer vi i kad se šetate i kad idete tim glavnim strip bulevarom, vi zapravo idete kroz te hotele koji su zapravo velike kockarnice i pošto je tamo zamračeno, gubite vremenom osjećaj za vreme i to recimo utiče između ostalog kao i ona čuvena, ono što se desilo u Vegasu, kao da se nikada nije desilo i kao da su nekako ljudi tamo malo više oslobođeni od nekih dnevnih stega, zato su tu i došli, provod je, što kažu, na prvom mestu, to je zaista veliki, veliki broj ljudi, ogromni hoteli, sad to su već naši slušalci sve videli na internetu. Ono što je meni recimo bilo zanimljivo, ona emisija Zalagaonica, koja se kod nas emituje na History Channelu, i većina onih koji su gledali, ja to nisam kod nas gledala, prosto ne, to nije bio predmet mog interesovanja, ali sam otišla da vidim, oni su od televizijske emisije napravili jednu ozbiljnu turističku atrakciju na kojoj dobro zarađuju. Dakle, vi možete da uđete, čak tamo sam videla recimo parove koji dolaze u nekim velikim limuzinama, sastavni deo njihovog obreda venčanja je bila poseta toj Zalagaonici. Tako neke, da kažemo, onako navike i neke ideje koje su za mene bile onako pomalo neobične, jer u Las Vegas i dođu, na svakom koraku ćete vidjeti one male kao kapele u kojima možete da se, jeli, venčate. Na više mjesta ćete vidjeti natpis da je Elvis Presley ovdje spavao. Sad, koliko baš jeste ili nije, ne znam. Ali u svakom slučaju, Las Vegas, mesto koje, ako se ima prilika, bilo bi lepo vidjeti, jer vam ono govori dosta o savremenom svetu, da o tome kako danas ljudi žive, kako razmišljaju, kako se ponašaju. U svakom slučaju interesantno.
Tamo puno ljudi radi, imajući u vidu koliko tog turističkog sadržaja ima. Jel si se možda ti palo na pamet da se raspitaš gdje ti ljudi žive? Jel to negdje u tom, kako bih rekla, predgrađu?
Jest.
Da, kako jest. Izgleda uopšte život nekih ljudi običnih, hajde kažem.
Oni su, kako da kažem, prilično skriveni. Dakle, i ono što je neobično, vi kad izađete iz ovog centra koji sam opisala, koji je sav onako blještav i veliki sa brojnim reklamama, vi zapravo dolazite u neke ulice male koje izgledaju, ne mogu baš reći skromno, ali čak i više nego skromno, i ne biste nikad pretpostavili recimo da je to predgrađe Las Vegasa. I upravo tu žive, da, ljudi koji rade u Las Vegasu, ne mali broj, ima i naših ljudi tamo također, ima dosta. To je jedna velika, kažem, industrija, industrija svega i svačega, ali eto, kažem, u svakom slučaju za mene, ako bi trebalo da poredim, najsnažniji utisak je na mene ipak ostavio ovaj deo Kalifornije. Dakle, Las Vegas u redu, lepo je, dobro je videti, to da ponovim, ali ono što je zaista zanimljivo i što je lepo u Americi, to je svakako ovaj deo, od onoga što sam ja uspela da vidim, to je svakako San Diego i taj deo gde i Los Angeles, dakle to su stvarno ovako, Kalifornija nešto što, o čemu gledate i slušate na, ne znam, televiziji, čitite u novinama, ali kad stvarno odete tamo i kad sednete na te njihove kilometarski duge plaže, to je jedno neopisivo iskustvo. Dakle, imate utisak, snažan utisak koji sam ja imala tamo je bio da koji god problem kada bih imala, ako bih na ovako neko mesto živjela i mogla da sedim na plaži i na pesku i da se šetam pored okeana, bio bi mi nekako lakši. I inače, ja do duše nisam imala sreće. Za San Diego kažu da ima fantastičnu klimu, ne znam koliki broj sunčanih dana, palme na sve strane. Međutim, kada sam ja bila, bilo je uglavnom oblačno, kiša je padala svaki drugi dan. Dakle, što se vremena tiče, nije to baš izgledalo tako kao kako opisuju i kao da je u bajci. Ono što je također meni bilo kao, da kažem, neobično, je to što kada dođete tamo, ako nemate kola, stvarno nije baš jednostavno da se prevezete. Imaju, naravno, postoji gradski saobraćaj, ali recimo u nekim delovima, posebno onim koji, kada ljudi rade od 9 do 5, vi ne možete apsolutno nikoga. Dakle, ja sam u jednom trenutku predgrađu San Diego krenula da se šetam i praktično sam izgubila pravac. Nisam znala na koju stranu je trebalo da krenem prema onim mapama koje sam čitala na telefonu. I nisam uspjela da pronađem ni jednu osobu. Dakle, šetala sam sat vremena tražeći čoveka.
Da pitam.
Mm-hmm. Samo, izvinite. I kad sam najzad uspjela da pronađem ove neke ljude koji su radili tu, taj mi čovek rekao, izvinite, ja sam iz Meksika, ja ne govorim engleski.
Oh.
Tako da, na kraju nisam uspjela da pronađem. I to je ono, taj recimo utisak je bio, on nije toliko snažan u San Diego, jer je on veći grad, ali ako krenete po ovim nekim manjim gradovima koji njega okružuju, koji su također izuzetno lepi, onda vidite da zaista ljudi uglavnom rade i voze se, ne šetaju kao što se kod nas dosta šeta. Ima naravno turista i kad vidite ljude da šetaju toku dana, to su najčešće turisti. Ali sve u svemu, da kažem, San Diego i Los Angeles, u koji sam uspela da odem dva puta, jednom da vidim ovaj čuveni muzej Getty, koji je zaista jedno onako remek delo arhitekture i što se sami slika tiče, ima slike neke u svojoj kolekciji koje su, koje samo naravno tamo možete da vidite, koje nisam baš sigurna da pozajmljuju. Jedne od njih su čuveni irisi Van Gogovi, tako da to je bilo jedno lepo iskustvo. I drugi put sam išla na jedan zanimljiv događaj, to je njihov filozof, mislilac, zove se Sam Harris, i on organizuje različite javne razgovore koje, na primjer, ovdje konkretno slučaj bio da je to bilo u jednom malom pozorištu, karte su se prodavale, tu je moglo da uđe svega 50-ak, da kažemo, najbržih i njegovih najvernijih pratilaca, i onda su se tu, on je sedeo na bini, imao jednu stolicu, kamere su sve to snimale, to ide uživo, uživo podcast na kojem on ima veliki broj pratilaca i raspravlja i razgovara sa publikom o različitim temama. Uglavnom su se teme ticale religije, ali i neki drugi pitanja. Tu recimo to je bilo interesantno, teže ih je razumeti, jer kada ih slušate, recimo, posebno prvi put, ili ja dobro govorim engleski, ali se dešavalo kad sam na početku došla da ne razumete najjednostavniju moguću stvar, neko vam se otprilike javi u prodavnici, a vi baš niste sigurni šta vam je rekao, zato što prosto takav je akcenat, dok vam se sluh i uši ne naviknu na to kako oni govore, nije jednostavno razumeti ih. E sad, ovde, na primjer, ja sam razumela najveći deo, a ono što je, da kažem, interesantno bilo, to je naravno zabranjeno je slikanje, ne možete da slikate, ali dok oni tako razgovaraju, dok publika se javlja, publika je vrlo otvorena, postavljaju onako brojna pitanja, mogli su i ovi ljudi koji su pratili na podcastu također da pitaju. Eto, to je recimo bilo jedno, mogu da kažem, vrlo zanimljivo iskustvo koje sam ponela iz Los Angelesa.
Da. Kada bi sada pravila neko poređenje u kulturološkom smislu između, da kažem, između nas, ali Evropljana i, ajde da kažemo, tog dela Amerike, jer je Amerika zaista slojevita u tom smislu, gde su te neke osnovne razlike?
Pa, najviše možda, ja bih možda više pričala o i nekim sličnostima. Uh-huh. Ono što recimo kada je reč o različitim kulturama i različitom načinu ponašanja, meni, da kažem, izgledalo slično i u Americi, a i u Evropi, to je da vi zaista, kada dolazite sa različitih strana, prema vama se ophode potpuno isto. Dakle, nije važno da li ste, ne znam, tamo su gotovo svi stranci, tamo i ljudi koji rade su stranci. Dakle, ta jedna specifična različitost kultura koje sve nekako ipak uspevaju, makar u ovim gradovima koje sam ja videla, da zajedno žive i da zajedno napreduju. I ono što, recimo, rekla sam da je jedna od predrasuda koje sam imala, sa kojima sam otišla u Ameriku, je bila ta njihova, da kažem, kultura druženja. Ja sam mislila da oni uopšte se ne, tako sam shvatila, tako većina njih meni me pričala da se ne posećuje baš mnogo između sebe, da nemaju kulturu tu kao kod nas, posećivanja, pravljenje zajedničkih večera, ručkova i tako dalje. Možda to nije slično kao kod nas u tom nekom smislu, ali da imaju jednu finu kulturu komunikacije i da imaju prilično fine i dobre odnose sa svojim komšilukom, to ipak imaju uprkos tome što su to zaista zaista veliki gradovi. To možda nisam rekla, neki moj najsnažniji utisak vizuelni je bio kad tamo dođete da je nebo ogromno, da je veće nego na nekim drugim stranama sveta. Eto, ali u svakom slučaju, zanimljiva zemlja.
Tamara, mnogo ti hvala, bilo je zadovoljstvo čuti tvoje
hvala
tebi, sa ovog putovanja. Još jednom, Tamara Bučenović.
Moje suvo zlato, moje suvo zlato, moj Đerdane, moj Đerdane. Volit će te,
11:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta i 75 godina oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau. Na današnji dan 1945. godine sovjetske jedinice oslobodile su najveći nacistički koncentracioni logor u Drugom svjetskom ratu, gdje su zatekli oko 7000 zatočenika. U gasnim komorama Auschwitza ubijeno je, uključujući decu i žene, najmanje 1,5 milijuna ljudi, većinom Jevreja, i više od 25.000 građana Jugoslavije. Danas će se tu okupiti svjetski lideri kako bi odali počast stradalima. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. U Srbiji će se centralna ceremonija obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta održati kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na Starom sajmištu. Prisustvovat će preživeli, potomci žrtava, nekadašnji zatočenici logora smrti u Drugom svjetskom ratu, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, ministri i vlade Srbije, članovi diplomatskog kora, udruženja i građani. U Berlinu će delegacije Beograda i Prištine razgovarati o obnovi železničkog, putničkog i kargo saobraćaja između centralnog Kosova i juga centralne Srbije, koji je u prekidu duže od 2 decenije. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a u njoj su i predstavnici Ministarstva saobraćaja i stručnjaci iz oblasti železničkog saobraćaja. Skupština Srbije treba da počne 20. vanredno zasedanje. Početak sednice odložen je zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu je 20 tačaka, među kojima su predlozi zakona iz oblasti saobraćaja, kao i zakoni koji definišu gradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Većinu zakona obrazlagaće ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Ona je uoči početka zasedanja izjavila da je Ministarstvo saobraćaja predložilo parlamentu 13 zakona i odluka kako bi se ubrzala realizacija velikih infrastrukturnih projekata. Mihajlovićeva je navela da se projekti pokreću u okviru novog investicionog ciklusa i da će efikasnije administrativne procedure doprineti da se u najkraćem roku izgrade planirani putevi, pruge, vazdušne i vodne luke i komunalna infrastruktura. Gradonačelnik Wuhana, kineskog grada iz kojeg je počeo da se širi koronavirus, upozorio je da će verovatno biti još oko 1000 inficiranih. Kineski premijer Li Keqiang posjetio je Wuhan, a u Peking stiže generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, kako bi sa kineskim zdravstvenim stručnjacima razgovarao o epidemiji koronavirusa. Prema najnovijim podacima, od tog virusa u Kini je umrlo 80 ljudi, a zaraženo je oko 2700. Svjetska javnost u šoku je posle tragične pogibije legende američke i svjetske košarke Kobea Bryanta. Jedan od najboljih igrača u istoriji NBA-a poginuo je zajedno sa 13-godišnjom ćerkom Gigi i još 7 ljudi u helikopterskoj nesreći u mestu Calabasas u Kaliforniji. U nesreći nema preživelih. Helikopter je leteo po gustoj magli. FBI istražuje mesto nesreće. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i književnika. Zaštitnike škole, učitelja i đaka. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru patrijarh Irinej služio je arhijerejsku liturgiju. Sveti Sava se obeležava akademijama i proslavama u školama uz sečenje slavskog kolača. Svetosavska akademija bit će održana u 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu. Prenos je na drugom programu naše televizije. Srpski plivač Velimir Stjepanović izborio je učešće na olimpijskim igrama u Tokiju, pošto je isplivao A normu na 200 metara slobodnim stilom na mitingu u Luksemburgu. Stjepanović je 50. član olimpijskog tima Srbije u Tokiju. I vreme danas, pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne postepeni prestanak padavina, temperatura do 8 stepeni, prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha 97%, pritisak 1003 milibara. Duva slab severozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa koje uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
samohrano, ko te dozva u moj dom. Neumorna pleti sanko, što pletivo plete štanko, med javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš pletivo? Ko pleti ja ona stara, dan što plete noć opara, med javom i med snom. Srce moje, srce kino, gubio te živi grom. Što se ne daš meni živu, da zavrti u pletivu. Srce moje, srce kino, gubio te živi grom. Što se ne daš meni živu, da zavrti u pletivu. Među javom i med snom.
Satu prepodnevnog magazina, vi ste na talasima Radio Beograda 1, 11 je časova i 8 minuta. Danas je Sveti Sava koji se obeležava kao školska slava, pa je red da na taj dan imamo i temu u vezi sa školstvom. U Srbiji je u toku realizacija projekta britanske vlade Škola za 21. vek. U taj program uskoro se uključuje još 480 škola širom Srbije. Tim povodom sagovornica nam je Tatjana Slijepčević, koordinatorka projekta za Srbiju iz Britanskog savjeta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Puno toga hoću da kažem i onda naravno zaplete jezik. Reč je o jednom specifičnom obrazovnom programu. Recite nam najpre šta on podrazumeva, bar za one koji možda još nisu čuli.
Da, upravo tako. Znači, program Škole za 21. vijek je trogodišnji program regionalnog karaktera koji, kako ste rekli, finansira britanska vlada. Počeo je prošle godine u oktobru i traje do septembra 2021. godine. Ovaj program se provodi u svim osnovnim školama, kako u regionu, tako i u Srbiji, za učenike od 5. do 8. razreda. I on zapravo podrazumijeva uvođenje novog načina podučavanja, dakle sadržaj ostaje isti, međutim uvode se nove metode podučavanja i učenja koje podrazumijevaju kritičko mišljenje i rješavanje problema sa jedne strane, a sa druge strane podrazumijevaju uvođenje i upotrebu uređaja za programiranje koji se zove Mikrobit. Uh-huh. I zapravo svrha cijelog projekta jeste da učenici uče na drugi način, da im bude zanimljivije, da to bude interaktivno i da oni kao krajnji ishod imaju jedno funkcionalno znanje, zato što se obrazovni sistemi na našim prostorima uglavnom susreću sa tim izazovom da su ostali negdje u tradicionalnom načinu podučavanja, što bi u principu značila neka memorizacija i reprodukcija. Ovim programom zapravo nastojimo osnažiti učenike da oni informacije i znanja koja nauče u školi, da ih mogu primijeniti u stvarnim životnim situacijama.
Da. E sad da vidimo u praksi kako to funkcioniše, prosto za one koji ne znaju, da im malo to približimo.
Pa dakle, mi prije svega radimo sa direktorima svih osnovnih škola. S obzirom da su oni ti neki lideri u svojim školama i u svojim zajednicama, znači nastojimo prije svega kroz niz obuka da osnažimo direktore da oni kreiraju jednu pozitivnu klimu u svojim sredinama i da nekako budu podrška i nastavnicima za uvođenje ili bolje integrisanje tih novih metoda podučavanja. Nakon obuka direktora rade se obuke sa nastavnicima gdje ih podučavamo upravo metodama kritičkog mišljenja i rješavanja problema i kako da oni na svojim časovima koriste mikrobit uređaj. Kada se spomene mikrobit uređaj, svi odmah misle da se tu primarno radi o nastavnicima informatike i to jeste donekle istina, ali to je jedan uređaj koji se može koristiti na svim predmetima, kako na srpskom, na časovima srpskog jezika, tako i na času hemije. Nakon toga, kada prođu obuke nastavnika, nastavnici imaju dvomjesečni period sprovedbe u školama i također u toku tog perioda imaju svoje mentore, jer je vrlo bitno da imaju neku vrstu stalne podrške. I nekako kao krajnji ishod jeste da se to sve primjeni u nastavi, na časovima i kao što sam već rekla, da učenici dobiju mogućnosti da znanja usvajaju na neki drugi način.
Da. Povod za ovaj naš razgovor je najava da će još 480 škola u Srbiji dobiti te mikrobit uređaje, je li tako?
Da. Jedan od vidova podrške za škole jeste upravo doniranje uređaja za programiranje mikrobitova. I mi sutra imamo ovdje u Beogradu u hotelu Metropol jedan događaj za 480 direktora, odnosno predsjednika škola, gdje ćemo nekako dati presjek dosadašnjih rezultata i svima njima donirati mikrobit uređaje. S obzirom da i same promjene u zvaničnom nastavnom planu i programu koje su krenule od ove škole, od ove školske godine i zapravo uključuju promjenu u obrazovnom planu i programu za informatiku u petom razredu, a zatim i za informatiku i tehniku i tehnologiju u sedmom i osmom razredu, predviđaju upravo programiranje, tako da je školama zapravo potreban fizički uređaj na kojima će to programiranje i raditi. Tako da tim povodom ćemo sutra imati jedan veliki događaj gdje će, pored toga što ćemo predstaviti rezultate projekta, direktori 480 škola dobiti ovaj uređaj.
Ali mi već sad možemo da kažemo otprilike kako se pokazala primjena novog nastavnog sredstva i čemu je doprinelo, prosto kakav je rezultat?
Pa primjena ovog uređaja za programiranje u kombinaciji sa novim pristupom podučavanje kritičkog mišljenja i rješavanje problema je za sada dao izuzetno dobre rezultate. Mi smo u stalnom kontaktu sa nastavnicima i sa učenicima i ono što je nekako najvidljivije jeste da je djeci nastava postala daleko interesantnija, da je smisao i svrha nekih nastavnih jedinica daleko jasnija i da oni kroz primjenu ovog uređaja mogu daleko bolje da određena znanja, teorije i vještine smjeste u realni kontekst. I s obzirom da je to jedno od vrlo atraktivnih zanimanja, to je nešto što na neki način doprinosi i karijernoj orijentaciji učenika.
A kako su reagovali nastavnici? Jer na njima je prilična obaveza i odgovornost.
Pa nastavnici u početku imaju onaj inicijalni otpor, zato što kad kažete programiranje, to zvuči kao nešto vrlo komplikovano, kao neka novina koju oni neće moći savladati i u početku zaista ima nekih otpora. Međutim, kada se njima ta čitava nova metoda približi, kada oni probaju na tokom same obuke da programiraju, onda oni vide da je to nešto što je zapravo veoma jednostavno i oni imaju niz pomoćnih materijala, primjera, časova koje vrlo lako mogu da prevedu u svoju nastavnu praksu. I ono što se obično desi, da kad urade jedan čas gdje primjene mikrobit uređaj, onda praktično nema nazad, zato što se učenicima to toliko dopadne i onda nekako i sami učenici kreiraju taj zahtjev da se ta vrsta podučavanja i korištenje mikrobit uređaja što više intenzivira u nastavnom procesu.
Pošto se ovaj projekat, odnosno ovaj program primenjuje u zemljama Zapadnog Balkana. Volela bih da eventualno napravimo neko poređenje kako se to primilo kod naših komšija, da tako kažem, i da li su slični efekti?
Pa uglavnom su slični efekti. Ono što ja moram da izdvojim kao jednu razliku kada je u pitanju obrazovni sistem u Srbiji jeste da same institucije, prije svega Ministarstvo prosvete, koje je naš strateški i ključni partner na ovom projektu, već u samom sistemu uvodi mnoge novine i sam sistem nama zapravo omogućava jednu nadogradnju. Dakle, u Srbiji informatika, kodiranje, programiranje, to je dio redovnog kurikuluma i od naredne godine će informatika kao predmet biti uveden od prvog osnovne. Znači, to je zaista jedan veliki iskorak i nešto što prati, mogla bih slobodno reći, i svjetske trendove. Tako da sam sistem je ovdje omogućio jednu nadogradnju. Kod komšija je slično, ali isto tako moram da kažem da često naše komšije, odnosno susjedne zemlje, pitaju nas za neke savjete, tako da možda bih rekla da Srbija ipak na neki način prednjači.
Da je lider, da.
Da.
Svega ovoga ne bi bilo da nije British Council-a, koji inače ove godine slavi 80 godina svog postojanja u Srbiji. Šta je bila njegova misija, koliko je ostvarena i kako nastavlja?
Pa da, kao što ste rekli, Britanski savjet ili Council u Srbiji sada radi već 80 godina. Dakle, davne 1940. godine su počele neke aktivnosti. To su tada bili kursevi za učenje engleskog jezika. Prvo englesko obdanište, nakon toga je formirana i biblioteka. I nekad već od 1947. su počele kulturne razmjene, obrazovne razmjene, razmjene naučnika i drugih, da kažem, profila. I također Britanski savjet je izuzetno doprinjao jačanju bilateralnih odnosa Srbije i Velike Britanije, pa je tako, zahvaljujući aktivnostima Britanskog savjeta, Srbiju posjetila Margaret Thatcher, kraljica Elizabeta, i jednostavno se kreirao jedan veliki prostor za neke druge vidove saradnje između ove dvije zemlje.
Da, i tako će se i nastaviti.
Tako se nastavlja, upravo kroz program Škole za 21. vijek.
Najlepše hvala, sagovornik nam je bila Tatjana Slijepčević iz Britanskog savjeta.
Hvala vama.
Otišao si po Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Časova 26 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Skoro 77% kandidata koji se prijave za poslove preko konkursa ne dobije povratnu informaciju od poslodavca. Zapravo, ne znaju ni da li je neko već izabran ili još imaju šanse. To je rezultat istraživanja o ceni put do posla, koje Infostud sprovodi više od 10 godina. Kako motivisati poslodavce da daju povratne informacije zainteresovanima za posao i zašto su one važne? O tome je sa Milošem Turinskim, PR-om sajta Infostud Poslovi, razgovarala Tanja Zeljković.
Povod za današnji razgovor su rezultati istraživanja o ceni put do posla koje ste objavili i koji onako nisu baš ohrabrujući, a odnose se pre svega na tu neku komunikaciju između poslodavaca koji dakle traže kandidate za posao i onih koji se prijavljuju i koji na kraju kada se prijave nemaju nikakvu informaciju da li je konkurs završen, da li nije, da li je neko primljen.
Upravo tako, ovo je istraživanje koje radimo već od 2008. godine, znači radimo ga dugi niz godina i rezultati, mogu slobodno da kažem, da su više manje isti od samog početka. To je istraživanje gde pitamo kandidate da ocene taj ceo proces selekcije i regrutacije, dakle od samog početka kada konkurišu do kraja, kada se završi konkurs, kada bi trebali da dobiju povratne informacije kako se završio konkurs, da li su primljeni ili nisu. To je samo jedna stavka koju pitamo kandidate, ali ja kao što sam rekao da 2008. godine... Naravno, postoje tu i dobre kompanije u našoj zemlji, ali ono što većinski uvijek dobijemo kao povratnu informaciju da su ocene zaista loše, pogotovo kada je reč o izostanku povratne informacije.
Što je zaista na neki način frapantno, jer živimo u vleku kada je sve na klik i kada je vrlo lako to i jednostavno organizovati.
Apsolutno, mi smo opet kao sajt, uvek se trudimo kako da pomognemo i poslodavcima da nađu idealnog kandidata, tako se uvek trudimo i kandidatima što više da pomognemo u celom tom procesu. Naš sajt je omogućio i taj sistem da vi zaista imate mogućnost kao poslodavac da u tri klika, toliko je maksimalno potrebno, da odgovorite svakom kandidatu koji vam je poslao prijavu. Znači, ukoliko nije prošao, vi možete da generišete poruku, žao nam je, ne ispunjavate kvalifikacije, ali niste prošli dalje krug selekcije i da pošaljete, ukoliko se 100 njih prijavilo, 10 vam odgovaraju, 90 ne, 90 njih može automatski odmah da dobije tu povratnu informaciju. Zašto to i dalje izostaje, nikom nije jasno. Mi smo se trudili i godinama, čak smo do pre godinu dana, ako ne nešto malo više, davali poslodavcima beč da ih istaknemo na sajtu da ovaj poslodavac odgovara redovno na vaše prijave. Jako mali broj poslodavaca je zaslužio, pošto su postavili neki kriterijumi, da ima taj beč, ali kasnije se ispostavilo da sad zbog GDPR-a nismo više bili u mogućnosti ni da to da dodeljujemo, ali kad pogledamo i bez toga, zaista mali broj
poslodavaca. Ali da li je to bio možda motiv u tom trenutku, bar dok je dodeljivano drugim poslodavcima?
Donekle, ali u jako maloj meri. I to je ono što je zastrašujuće. Evo, po ovim rezultatima nismo spomenuli ove godine, odnosno za 2019. čak 77% kandidata nije dobilo povratnu informaciju. Ako vi pogledate, ovde nisu uzeti svi oglasi u obzir, to prvo moram da napomenem, 21.500 oglasa je obrađeno i nešto više od 6.500 poslodavaca. To nisu svi poslodavci, ali razlog je to tome što je jedan od kriterijuma bio da morate da imate minimum 3 oglasa tokom godine da bi mogli uopšte da uđete u proces ocenjivanja. 77% je zaista frapantna brojka. Kad vi pogledate da je svega 20% dobilo ikakvu povratnu informaciju, i to su uglavnom oni ljudi najverovatnije koji su dobili posao. Svi ostali su ostali uskraćeni za informaciju, a znamo jako koliko ta informacija zapravo znači. Makar bilo negativno.
Naravno. I negde, koliko sam vidjela, svi kandidati koje ste onda pitali da li bi tog poslodavca preporučili, kakav im je bio odgovor?
Pa, o tome se zapravo radi, što ja mislim da poslodavci i dalje, iako smo u 21. veku,
evo,
ovo istraživanje radimo, evo, 12. godine će se biti, da nisu svesni da to zapravo utiče na njihov brend. Postavljali su nam pitanje često da li postoji zakon koji može da reguliše da poslodavac da povratnu informaciju kandidatima, ne postoji takav zakon. Ali to se stvari poslovne politike i poslovne kulture zapravo. Poslodavci ne shvataju da to utiče njihov brend i na njihovu sliku kakvu šalju u javnost. Mi smo došli u vreme, evo i kod vas kad gostujemo i po ostalim medijima, mi pričamo već godinama da smo došli zaista u vreme deficitarnosti što se tiče kadrova. Pogotovo kada su u pitanju kvalitetni radnici i kvalitetni kadrovi. I poslodavcima je sve teže i teže da nađu kvalitetnog radnika. I onda dozvoljavaju sebi da puštaju ovakvu sliku u javnosti, gde je, evo, 70% njih, od ovih 77 koji nisu dobili povratnu informaciju, 70% njih je reklo da više ne bi konkurisalo kod tog poslodavca, a 65% opet od istih tih ljudi je reklo da čak tog poslodavca ne bi preporučili ni nekom svom prijatelju, bliskom poznaniku ili slično.
A šta je vaša poruka onima koji konkurišu, a ne dobiju informaciju?
Uvek... pošto mnogo kandidata misli da i naš sajt utiče na davanje povratne informacije i generalno da nije im jasno zašto to uvijek izostaje, da li je namešten konkurs, da li je neko već zaposlen ili slično, imate puno pravo da po završetku konkursa kontaktirate poslodavca i da tražite povratnu informaciju. Da vidite, ako niste prošli, niste prošli, imate pravo čak i da zatražite savet od HR-a. Da vam da smernice zbog čega niste prošli, ako ne ispunjavate jedan kriterij, možda ste zadovoljavali osnovne stvari, ali negde bi trebali da budete bolji, možda vam CV nije bio u redu. Jako puno to znači kandidatima da bi znali za sledeći konkurs i eventualno da ponovo konkurišu u firmi, ako ne u toj firmi, nekoj drugoj.
Koje su sad negde najtraženija zanimanja i koja su deficitarna i šta se sad negde u poslednje vreme pojavlja kao trend?
Pa evo, sad ćemo uskoro završiti celu analizu, ove nedelje bi trebalo da bude gotovo za 2019. godinu, ali trend i dalje ostaje da su najtraženija zanimanja upravo iz oblasti trgovine i prodaje. Tu je naravno IT koji je u samom vrhu top liste. Elektro i mašinski inženjeri su također traženi i ljudi iz administracije. Što se tiče deficitarnih kadrova, tu imamo paralelno tržište rada, da kažemo. Imamo IT sa jedne strane, koje je zaista deficitarno zanimanje, ali kad pričamo o IT i o deficitarnosti u tom zanimanju, tu uvek moramo da napomenemo da nisu juniori problem, da nisu početnici koji su završili studije ili neki kursove, neko obrazovanje, nego su medijori i seniori u pitanju, a sa druge strane imamo jako veliki deficit i plašim se da će sad biti sve veći i veći, a vezan je za NKV struku, za niže kvalifikovane pozicije, gde nam najviše fale konobari, kuvari, automehaničari, limari, stolari, tesari i slična zanimanja. Zašto sam rekao da se plašim? Zato što evo od ove godine imamo liberalizaciju tržišta rada sa Nemačkom prvo, a potom sada uskoro za mjesec dva sa Slovenijom i upravo su ti kadrovi koji će, i ako su ovdje deficitarni, isto i ove dve zemlje ih traže, tako da mislim da ćemo imati,
da ćemo tu tek imati problem. Da. A koje zanimanja negdje nekako najmanje su tražene i ljudi se, odnosno kadrovi ti najteže nalaze posao?
Najteže se nalazi posao, ako pogledamo zbog broja oglasa, to su i dalje poslovi, bar što se našeg sajta tiče, jesu i pravo i ekonomije, na primjer. Znamo da već godinama je bila velika pomama, na primjer, za upisom na te fakultete, ali nema dovoljno poslova koliko ima zaista svršenih studenata i ljudi iz te struke. Sa druge strane, opet ako pogledamo, sad smo evo pričali o deficitarnim kadrovima i toj liberalizaciji tržišta rada. Mi po istraživanjima vidimo da je jedan od najtraženijih fakulteta uvijek bio medicinski, odnosno medicinska struka cela, da ne bude samo jedno, ali mi na našem sajtu imamo svega godišnje 2% oglasa koji se odnosi na medicinsku struku.
To je zanimljivo, da.
I posle toga smo videli, upitali smo Lekarsku komoru Srbije da vidimo koliko izdaju na godišnjem nivou sertifikata dobre prakse, ako sam sad pogodio naziv tačno, koji omogućava doktorima, lekarima da mogu da rade u inostranstvu, i na godišnjem nivou skoro 800 tih sertifikata se izda. Pa smo tu vidjeli ujedno da ispada da mi školujemo taj kadar, da tako se grubo izrazim, da ih izvezemo u inostranstvo. Tako da imamo eto i tu situaciju na tržištu.
Da, i to je neki trend već godinama i postao je negdje kao urbana šala, da tako kažem, da neko čim upiše medicinski fakultet uporedo upisuje i kurs nemačkog jezika.
Jeste, ali sa druge strane, ako pogledamo, negde su i podaci, ukoliko se ne varam, sa Nacionalne službe za zapošljavanje, da imamo i preko 20.000 medicinskih sestara koje su na birovu. To jeste zaista, eto, struka koja još uvijek nema slobodnog radnog mesta i što se tiče njihovog odlaska, pa i donekli da razumemo. Ali opet sa druge strane imali smo sad priču da zaista medicinske sestri nedostaju po medicinskim ustanovama, pa je to sad već pitanje i države i sistema.
Hvala Miloše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Cette ville qui n'est même pas ma ville, pour vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison, auprès de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. Je reviens.
village qui est un bien beau village. Je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. À peine dans cette cité que je suis angoissé. Alors qu'hier dans les champs, j'étais calme et content. J'aimerais vivre à la campagne. Pour ça, ça prend des ronds, un permis, une compagne. Comment ferais-je donc? J'habiterai cette ville tant qu'elle sera ma ville. Je travaillerai beaucoup pour mieux y préparer mon coup. Dans l'odeur de l'essence, cette effervescence, j'habiterai cette ville le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, jusqu'au jour où je vivrai à la campagne.
Svetska javnost još je u šoku i neverici povodom tragične pogibije Kobija Bryanta, jednog od najboljih košarkaša i sportista sveta svih vremena. To je razlog da u studiju ovoga časa ugostimo kolegu Miloša Panića. Miloše, ti si sabrao puno informacije i reakcija povodom ovog tragičnog događaja, pa slušamo te.
Upravo tako, dobar dan od mene. Na veliku žalost, juče nas je napustio jedan od najvećih košarkaša svih vremena, baš kao što ste i rekli. U svojoj 42. godini Kobe Bryant je sa još 8 članova posade poginuo u padu helikoptera u okolini Los Angelesa, a među žrtvama je i njegova 13-godišnja ćerka Gianna. Krenuli su na košarkaški turnir na kojem je Gianna trebala da učestvuje. Prema pisanjima tamošnjih medija nisu imali ni najmanju šansu da prežive pad i tako je svet nepravedno ostao bez jednog velikog uzora mnogobrojnih generacija. Mnogo mladih ljudi je košarku zavolelo baš zbog Kobija, osvajača 5 titula šampiona NBA lige, vlasnika 2 zvanja MVP-a NBA finala, najkorisnijeg igrača u sezoni 2007-2008, 18-strukog učesnika All-Star utakmica gde je 4 puta bio najkorisniji igrač u susretu istoka i zapada. U Pekingu 2008. i u Londonu 2012. godine je sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država osvojio zlatne medalje. 2018. godine dobio Oscara za najbolji kratki animirani film koji je producirao, napisao i izvodio naraciju. Tokom svoje bogate karijere postao je simbol posvećenosti, upornosti i istrajnosti, uspeha, koševa, ljubavi i lojalnosti, jer je ceo svoj igrački vek proveo u zlatno ljubičastim bojama Los Angeles Lakersa. Na adresu je nosio samo dva broja, 8 i 24. Ti brojevi će zauvek ostati asocijacija na Crnu Mambu, kako mu je bio nadimak. Ova tužna vest došla je neposredno pre početka nekoliko utakmica NBA ligi u noći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu. Mnogi nisu verovali, većina nije želela da veruje, a neki i dalje ne verujemo. Igrači su u suzama započinjali sinoćne utakmice. Ja pomalu u suzama čitam ovaj pripremljeni tekst i oprostite mi na tome. A pre minuta ćutanja po 20.000 navijača u američkim dvoranama su pravili ovacije povicima Kobi, Kobi. Nakon ukazane protokolarne počasti, mečevi su kao i uvek počinjali sudijskim podbacivanjem, ovoga puta sa nešto drugačijom uvodnom rutinom. Umesto šuteva ka protivničkim koševima, timovi su namerno koristili prve napade do kraja. Trošili su sve 24 sekunde kao simbolično odavanje počasti Kobijevom dresu sa tim brojem. Atlanta je prva protiv Vašingtona dobila napad na podbacivanju, 8 sekundi nisu preneli loptu na protivničku polovinu i kažnjeni su njenim oduzimanjem. Rekao sam već, Kobi je nosio i osmicu.
Kobe Bryant, they will take the 24 set shot clock violation.
And what a great honor. Kobe had such an impact on this game. Ricky Rubio was going to take an 8-second violation to represent number 8 that Kobe wore early in his career.
Like I said, it was like a shot, man, to you. So the players, a lot of these players don't know Michael Jordan as much as they know Kobe. So they idolize him. Now we're going to give a standing ovation.
And what the players are doing, this happened in the game earlier, on the first possession for each team, they're going to take a 24-second violation in honor of number 24, Kobe Bryant. The Spurs and the Raptors did it earlier today.
Upravo smo čuli te početne napade igrača i klubova tokom sinoćih utakmica u čast Kobija Bryanta, sve sa prenosom televizijskih reportera. 20. decembra 2005. godine Kobe Bryant je ubacio 62 poena Dallasu za samo 3/4. U poslednjoj deonici nije ulazio u igru zbog odluke trenera da ne bi trebalo rizikovati njegovu povredu pri ubedljivoj prednosti. Prvobitno, Bryant je bio iznerviran, ali posle utakmice je rekao da ne mari i obećao je da će uskoro ubaciti 80 poena. To obećanje ispunio samo 32 dana kasnije, 22. januara 2006. godine, protiv Toronto Raptorsa, kada je postigao 81 poen. Pre 5 dana obeležili smo i taj datum.
Kobe Bryant, 28-46 from the field. This would be 18-20 from the line, and an 81 point for this crowd for number 8, Kobe Bryant.
O najvećem takmičaru kojeg je košarka ikada imala, o Kobiju Bryantu, po saznanju o njegovoj smrti, govori njegov veliki prijatelj, prijatelj sa terena i iz igračke penzije, Dwayne Wade.
Today is one of the saddest days.
Danas je jedan od najtužnijih dana u mom životu. Deluje kao loš san iz kojeg ne mogu da se probudim. To je košmar. Svi smo te poznavali na isti način, kao lidera, šampiona, divnu osobu. Imali smo šansu da poznajemo Kobija. U ovim trenucima su sve naše misli usmerene ka tvojoj porodici, tvojoj ćerki Gianni. Dan je veoma tužan, imali smo toliko momenata koje si nam dao i na kojima smo ti zahvalni. Moram da ti kažem da će mi nedostajati naše prijateljstvo. Kada je Kobe napustio košarku, nastala je velika rupa u meni. Od dana kada sam ušao u ligu, ja sam ga jurio. Hteo sam da steknem njegovo poštovanje. Kobe, hvala ti. Hvala ti za sva sećanja. Imali smo dosta dobrih. A ove suze, nedostaješ nam. One neće nestati danas, za 7 dana, mesec, godinu. Zauvek ćeš nam nedostajati. Ti si legenda, ti si ikona, ti si otac, suprug, sin, brat, ti si prijatelj. Hvala ti što si bio moj prijatelj. Volim te, brate.
You are a legend, you are an icon, you are a father, you are a husband, your son, your brother. You're a friend. Thank you for being my friend. I love you, brother.
Sinoć Kobijevi Lakersi nisu igrali, ali u njihovom domu Staples centru održana je ceremonija dodele nagrada za dostignuće u muzičkoj industriji Grammy, na kojoj je uvodnu reč imala Alicia Keys.
And we're literally standing here heartbroken.
Bukvalno stojim ovde slomljenog srca u kući koju je Kobe Bryant sagradio. Upravo sada Kobe, njegova ćerka Gianna i svi ostali koji su nas napustili danas su u našem duhu, u našim srcima.
They're in our hearts.
Samo veče pre Kobijeve smrti, LeBron James ga je prestigao na trećem mestu večne liste strelaca. LeBron sada posle meča u Filadelfiji ima 33.655 postignutih poena, a Bryant je na četvrtom mestu sa trenutno 12 poena manje. Posle ovog dostignuća, a pre Kobijeve smrti, James je izjavio.
When I was a kid, when I was in high school,
kada sam bio u srednjoj školi, rastao sam uz Kobija, jer je sa 17 godina ušao u NBA ligu. Stvari koje je radio na terenu, divio sam mu se i hteo sam da budem deo toga. Došao je u kamp koji sam pohađao, upijao sam od njega svaku reč. Rekao je, ako želiš da budeš veliki u onome što radiš, moraš uložiti mnogo truda. Ne postoji zamena za trud. Bio sam 15-godišnji klinac, zapravo postoji taj snimak. Sada sam ovde, u dresu Lakersa, u njegovom gradu, Filadelfiji. I sve je stvarno. Univerzum kreira stvari koje nemaju smisla. Stvari koje su neverovatne. Srećan sam da budem u bilo kakvoj konverzaciji gde se spominje Kobe Bryant, jedan od najboljih igrača ikada, čija dva dresa stoje okačena u njegovu čast u svodovima Staples centra. Mnogo je ludo.
It's just crazy.
Ovaj svečani govor LeBron James može da ponovi i posle Kobijeve smrti. Kobe Bryant je sa svojom suprugom Vanessom imao četiri ćerke. Jedna od njih, Gianna, volela je košarku koliko i oca. Zato je sa njim gledala utakmice, zato je trenirala košarku. Zato je bila sa njim u helikopteru. Sada su zajedno večni, u sećanjima svih nas. Kod nas, veliki poznavalac NBA lige, košarkaški analitičar, trener i scout, Marin Sedlaček, dobro je poznavao Kobija Bryanta, koga je upoznao sa 18 godina. Njegova karijera usko je vezana sa karijerom Vlade Divca, koji je na neki način na početku uticao na karijeru Kobija Bryanta.
Sigurno je ovo što se desilo u Los Angelesu da je potreslo čitav sportski svet, a i istinske ljubitelje drugih sportova, upravo to govori o njegovom kvalitetu, odnosno o onome što je ostavio za sebe u tih 20 godina igranje košarke u NBA-u. Igrač koji je jedan retki koji je odigrao celu karijeru u tom vremenskom periodu u jednom klubu i koji je osvojio 5 NBA naslova, koji je igrao u 18 All-Star utakmica. Od rana svoje igračke karijere sticam okolnosti povezivanje sa našim Vlade Divcom, jer je čovjek sa najvećim njuhom, da tako kažemo, za NBA i talente. Jerry West posjetio njemu nešto, a još na tom prvom treningu i sparingu sa iskusnim igračima u Los Angelesu i pored toga što ga je Charlotte draftovao vrlo brzo, je West napravio trade i Divca poslao u Charlotte, a Kobe Bryanta u Los Angeles. Upravo nekom tom periodu ja sam imao prilike da ga upoznam na jednom potpuno drugačijem događaju. Septembra meseca 96. godine u Budimpešti je bilo svetsko prvenstvo u streetball. To je bilo takmičenje koje je bilo preteča ovoga sadašnjeg 3-3, ali igralo se 5-5 na polju i on je bio jedan od promotera Adidasa. Isto tako absurd, jer posle toga čitao svoju karijeru je vezivo za Nike i do kraja ostao veran njima. Mnogo vremena će proći, mnogo će se pričati o svemu onome što je on ostavio, sigurno da neće izbaditi uspomene na njega. Čuo sam ideju da će za sledeći predstojeći All-Star u Chicagu da ekipe budu u dresovima sa brojem 24-8 koje je nosio, a postoji ideja se ta dva dresa kompletno povuku. Otišla je jedna velika ličnost, čovjek koji još mnogo mogao da da košarci mimo terena i pamtit ćemo ga i slaviti ga kao jednog od 5 najvećih velikana u NBA-u i sigurno će još dugo, dugo vremena proteći dok će neko kao on uspeti da prevaziđe njegove rezultate i slavu koju je stekao.
Poštovani slušalci, meni je čast što sam dobio priliku da na jako skroman način u prekratkom vremenskom okviru predstavim život i, nažalost, smrt velikog Kobija Bryanta. Kobe Bryant se od aktivnog igranja košarke oprostio 13. aprila 2016. godine, ubacivši juti 60 poena. Ovaj nepredvidivi svet je napustio 26. januara 2020. godine. Za kraj, poslušat ćemo insert iz njegovog filma nagrađenog Oscarom. Film se zove Draga košarko. To je autorsko delo Kobe Bryanta u formi oproštajnog pisma. Kobe, hvala ti za sve i počivaj u miru. Mamba out.
No matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, 5 seconds on the clock, ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1.
I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga tonmajstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograd 1.